У Багдаді у велікодную нядзелю 24 красавіка 4 чалавекі былі параненыя ў выніку выбуху каля каталіцкага касцёла. Ахвяры, па словах амерыканскіх СМІ, дзве грамадзянскія асобы і два паліцэйскіх, адказных за бяспеку храма. Схаваная пры дарозе бомба ўзарвалася, калі іх патрульная машына праязджала побач, сказаў адзін з супрацоўнікаў іракскай паліцыі. У кастрычніку мінулага года 52 чалавекі былі забітыя ў выніку нападу на сіра-каталіцкую царкву ў цэнтры Багдада. Гэты напад стаў самым крывавым актам гвалту супраць хрысціянскай меншасці ў Іраку з моманту амерыканскага ўмяшальніцтва ў 2003 годзе.